Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ali Rusija res zlorablja humanitarne koridorje za dostavo zalog orožja in goriva svojim vojakom?
Tonin, v Sloveniji že približno 3000 beguncev iz Ukrajine. Večinoma so nastanjeni pri prijateljih in sorodnikih.
Vlada na današnji seji je odgovoru na zadnje podražitve energentov, ti tudi tema včerajšnje tribune v Kamniku.
Zaposleni v šolstvu, ki danes ne stavkajo, sindikatu očitajo politikantstvo.
Bo ustavno sodišče jutri sprejelo odločitev, da zakonska zveza ni več zveza med možem in ženo, ampak le še med osebo ena in osebo dve.
Vreme še bo pretežno jasno, padavin ni na vidiku. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji je že približno 3000 beguncev iz Ukrajine. Ti so po večini nastanjeni pri prijateljih in sorodnikih, nam je povedal minister za obrambo Matej Tonin. Skupaj s profesorjem z Fakultete za družbene vede in obramboslovcem Vladimirjem Prebiličem sta za popodanski pogovor on spregovorila o ruski invaziji na Ukrajino in odporu, ki ga Vladimir Putin ni pričakoval. Tako po vojaški strani, kot tudi glede sankcij Zahoda. Prispevek Alena Salihoviča.
Potem, ko sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o enodnevni prekinitvi ognja okoli številnih evakuacijskih koridorjev z namenom, da bi civilistom omogočili pobeg iz oboroženih spopadov, je vse več ugibanj, ali so res namenjena temu. Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da so ruski vojaki, ki so v Ukrajini, imeli zaloge zgolj za 10 dni. Sedaj jim te primankuje in Rusija išče načine, kako jim dostaviti zaloge orožja in goriva, predvsem tankom. Da smo priča brutalni vojni, sta se v pogovoru za naš radio strinjala, tako Tonin kot Prebilič.
No, ne prej ne rečem, da je Putin v to vojno stopil emocionalno, neracionalno. Ker če bi razmišljal racionalno, potem te vojne ne bi bilo. Ker je stopil vojno emocionalno, pomeni, da je to vojno možno končati samo takrat, ko se bo Rusija ekonomsko zlomila.
Je ta situacija zdaj na točki, kjer pa vidim, da je Evropa res dala neko jasno afirmacijo, da to ne bo več tolerirano. Seveda nas bo to veliko stalo, marsikaj bo potrebno potrpeti.
Ruski letalski napadi so v Ukrajini tudi minulo noč zahtevali smrtne žrtve, a kot pravi Tonin, Ukrajina z vsakim dnem boja postaja močnejša.
Ko delaš nekaj z obupa in to so dejanja z obupa, ker ni nekega hitrega napredka, želijo predvsem prestrašiti lokalno prebivalstvo, da bi ga na takšen način zlomili. In moram reči, ne, da vsak dan, ko ukrajinsko prebivalstvo vzdrži, vsak dan smo bliže miru, ker vsak dan bo ta vojna bolj neuzdržna.
Prebilič se je na to strinjal s Toninom, da Putin takšnega odpora Ukrajincev ni pričakoval. To so včeraj ocenili tudi šefi ameriških obveščevalnih agencij.
Te sile, ta trenutek, ruska stran, da bi lahko izpeljala zasedbo Kijeva, sem prepričan, nima. To je eno. In drugo, ko se govori o urbanem vojskovanju, to ni vojskovanje na frontni črti, ti dejansko nasprotnika ne vidiš. Nasprotnik je lahko vsak.
Ameriški obveščevalci sicer verjamejo, da je Putin odločen iti naprej, ne glede na žrtve, sankcije in izolacijo Rusije v svetu.
To niso izmišljotine, da bi Putinova vojska šla naprej. Zagotovo je bila prva naslednja žrtva Moldavija.
Članice Evropske unije so se medtem dogovorile o razširitvi seznama kaznovanih ruskih vodilnih predstavnikov in oligarhov, vpletenih v rusko agresijo v Ukrajini, ter za izključitev 3 beloruskih bank iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov SWIFT. Tako Tonin kot Prebilič sankcije pozdravljata in dodajata.
Edina stvar, ki dejansko lahko ustavi to vojno, je, da Rusija ekonomsko kolapsira. In vsa ta tranša sankcij, ki je šla zdaj v to smer, gre točno to, da zlomimo rusko ekonomijo. Mi smo jih finančno odrezali v trgu.
Ja, sankcije bodo imele učinek. Žal, jaz bi si želel, da bi ga imela še prej, ker s tem bi potem spodrezali dejansko vojaško moč in samo izvajanje operacije v Ukrajine.
Ker se Ukrajina pogosto omenja kot žitnica Evrope, je Prebilič opozoril še na evropsko in tudi svetovno odvisnost od ukrajinskih žit.
30 milijonov hektarjev obdelovalnih površin, kolikor jih ima Ukrajina danes obdelanih, je ekvivalent 40% vseh obdelovalnih površin Evropske unije. v eni sami državi. To vam sem pove, kako pomembna je ta država, ko se pogovarjamo o prehranski varnosti.
Število ljudi, ki so zbežali iz Ukrajine, pa se je v zadnjih 24 urah medtem povečalo za več kot 140 tisoč, kažejo podatki Združenih narodov. Od 24. februarja je državo tako zapustilo že več kot 2,15 milijona ljudi. Glede na vse večji pritisk beguncev na države Evropske unije, sta sogovornika povabila k solidarnosti.
Mi smo že sprejeli prve družine. Pravno včeraj sem predajal ključe stanovanj tem ljudem. To niso begunci, ki jim je vseeno. To so ljudje, ki so želijo sodelovati v naši družbi.
Po podatkih policije dnevno v Slovenijo stopi okrog 300 ukrajinskih beguncev. V Sloveniji je že nastanjenih tam okrog 3000, ampak velika večina je nastanjena pri družinskih prijateljih, sorodnikih.
Oddaj pogovorov, v katerem bomo gostili predsednika NSI in ministra Mateja Tonina ter župana Kočevja in obramboslovca Vladimirja Prebiliča, lahko prisluhnete ob 17.
Državni zbor na izredni seji obravnava predlog deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini. Z njo bi obsodili rusko agresijo, obenem naj bi podprli mednarodne sankcije proti Rusiji in Belorusiji ter evropsko perspektivo Ukrajine. Pobudnik je bil predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Deklaracija uživa med poslanci precejšno podporo. Multinacionalke se v zadnjem tednu zaradi vojne v Ukrajini pospešeno umikajo z ruskega trga. Za potezo so se že odločile številne ameriške družbe, od tehnološkega velikana Apple do ameriške tekstilne družbe Levi's, skupaj približno 250 družb. Med tistimi, ki se niso tako odločili za ustavitev poslovanja v Rusiji, sta bila Pepsi in McDonald's, zaradi česar so se po družabnih omrežjih hitro razširili pozivi k bojkotu njunih izdelkov. McDonald's se je zdaj vendarle odločil začasno zapreti vseh 850 restauracij v Rusiji. Včeraj sta umik med drugim napovedala IBM in Shell. Po besedah profesorja na Univerzi v Minnesoti Richarda Painterja je ključno sporočilo podjetij to, da Rusija ne more napadati Ukrajine, hkrati pa ostati del mednarodnega gospodarstva. Ukrajinski krizi in posledicam na trgu energentov se niso mogli izogniti niti na včerajšnji javni tribuni vlade v Kamniku. Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da bo nekaj naslednjih tednov precej turbulentnih, tako na področju oskrbe kot tudi na področju energentov, surovin, hrane, zato bodo potrebni posegi države. Zatrdil je, da ima Slovenija načrte in zaloge. Prispevek Tanje Dominko.
Tribune so se med drugimi udeležili predstavniki večjih podjetij severnega dela osrednje slovenske regije in poudarili zlasti težave s cenami energentov. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izrazil razumevanje za to problematiko.
Vem, s čem se sooča gospodarstvo. Skupaj z ministrom Počivalškem smo pripravili posebno zakonodajo. Je bila sprejeta v parlamentu in sicer, da ste gospodarstveniki zlasti energetsko intenzivna podjetja deležna določenih blažitvenih ukrepov. Vem pa, da to ni dovolj. Ne. Zlasti so slabi obeti, pa se tudi za naprej. Ne. In ta trenutek pri teh cenah plina in pri teh cenah elektrike je zelo težko delati. Jaz mislim, da na evropski ravni bo treba sprejeti določene ukrepe, in sicer ali se bo ta formula zelo hitro spremenila, ali pa druga stvar glede energetske unije. Ta trenutek, ko ima HSE pogodbe sklenjene vnaprej za prodajo, je zelo težko reči, prekinili bomo stvari, pa sam znotraj bomo delovali, pa na karavankah trate prekinili. Ne.
Tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je strinjal, da je bil dosedanji ukrep na mestu, a ob dejstvu glede vojne v Ukrajini je treba iskati spet nove rešitve.
Zato, kar se zdaj dogaja, je dodatno in tukaj bomo morali najti neke rešitve. Želel bi pa povedati še eno stvar, ne, da smo v stanju in da ni dobenega strahu, da bi zmanjkalo naftnih derivatov. To jasno in glasno povemo v imenu vlade, zato ker imamo v blagovnih rezervah dovolj goriva, da lahko zagotovimo to vmesno obdobje, ko naftni trgovci ne morejo priditi do naftnih derivatov, ki so iz izvora Rusije. Z naše strani bomo naredili vse, da bomo v največji možni meri blažili ekstremne odklone. Seveda pa so težave energetsko intenzivnih podjetij v tem trenutku ekstremno visoke.
In če bomo dali na trg goriva iz državnih blagovnih rezerv, bomo tudi regulirali ceno na trgu, je dodal minister. Predsednik vlade Janez Janša je v nadaljevanju poudaril, da bo nekaj naslednjih tednov precej turbulentnih, toda
ne bomo niti lačni, niti ne bomo brez elektrike in na črpalkah niso potrebne nobene vrste, ker pač derivatov ne bo zmanjkalo. Zdaj se da v zvezi s tem je osnovno vprašanje, koliko časa bodo te motne trajale in ali so te zaloge zadostne. Zdaj, kar se tiče energentov, ko gre za plin, se je pač to stanje na nek način napovedovalo dalj časa in Evropa je naredila dovolj zalog zemeljskega plina za tam do poletja. V tem času se pa pač da zagotoviti določene alternative.
Pojasnil je tudi, da ruska nafta na svetovnem trgu naftnih derivatov pomeni manjšinski del. Približno 12% vseh naftnih derivatov prihaja iz ruske nafte. To se da nadomestiti, vendar ne čez noč. Glede na regulativo, ki jo imamo pri nas, obstajajo strateške rezerve, je povedal premier. Danes bo v ukrepih za zagotavljanje vzdržne politike cen pogonskih goriv, ki so včeraj precej poskočile, razpravljala vlada. S 1. februarjem je sicer že začasno znižala trošarine na elektriko in pogonska goriva, zdaj ima po besedah Bojana Ivanca z GZS v rokah še ukrep znižanja DDV-ja. V katero smer bodo šle njene odločitve, bo znano proti večeru. Cene zemeljskega plina v Evropi sicer danes padajo. Za zemeljski plin iz nizozemskega vozlišča za dobavo v aprilu je bilo dopoldne treba odšteti nekaj več kot 173 evrov za megavatno uro, kar je kar 19% manj kot včeraj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Spomenikom doktorju Jožetu Pučniku potrdili njegovo vlogo pri osamosvojitvi.
Epidemija še ni rekla zadnje besede, poudarja Guterres.
Šport, medtem ko je olimpijcem nagajal mraz, paraolimpijcem nagaja pretoplo vreme.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno na Štajerski avtocesti je v predoru Jasovnik zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Posledično je nastal zastoj, zamuda tam okoli 10 minut. Na ostalih odsekih mirno, brez nesreč, brez zastojev, je pa čakalna doba na Obrežju in Gruškovju za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Na Gorenjski avtocesti bo promet danes in jutri skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom do pol ure in sicer med 8 in 16 uro. Prav tako še vedno aktualna delovna zapora na Primorski avtocesti bo do konca marca promet med razcepom Srmin in priključkom Črnikav potekal po enem pasu vsako smer. Zaprta sta proti Ljubljani, razcep Srmin iz smeri Škofi ter uvoz Luka Koper. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Danes glavno zahtevo po višjih plačah stavka večina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Vzgojitelji in učitelji so na delovnih mestih, a upravljajo le dela, ki jih lahko upravljajo brez prisotnosti otrok. Na fakultetah ni pedagoškega in raziskovalnega procesa. Ponekod delovni proces poteka normalno, saj zaposleni stavke niso izglasovali. Tej nasprotuje tudi javnost, po anketi Medijane jo podpira le 37% vprašanih. Več Marta Jerebič.
Stavkalo naj bi 85% osnovnih šol in še večji odstotek vrtcev. Nujno varstvo je zagotovljeno.
Kolikor smo uspeli pridobiti podatke, je v tem trenutku vključenih okrog 15% otrok, največ v osrednjoslovenski regiji.
Je povedala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. Približno 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov se stavki ni pridružilo. Med njimi osnovna šola Cvetka Golarja v Škofji Loki. Ravnateljica Karla Krajnik.
Smo bili veseli, da so se učenci vrnili v šole, še celo brez mask, tako da samo izvajanje stavke bi pomenilo spet eno motno in mislim, da je bila ta zavest naših zaposlenih, neka odgovornost do otrok, kot če pazi tudi do staršev, tista, ki je prevladala v tem primeru.
A to ne pomeni, da se zahtevami ne strinjajo?
Obstajajo velika neskladja, nepravilnosti v plačnem sistemu, ki jih občutimo in prav bi bilo, da se čim prej poišče rešitev. Namreč ugotavljamo, da je na razpise, ki jih dajemo za delovna mesta, težko dobiti ustrezen kader.
Tudi na škofijski gimnaziji Vipava ne stavkajo. Ravnatelj Vladimir Anžel.
Delamo normalno, ker se nam zdi tudi, da je pouk vrednota in neko politikanstvo, ki ga zdaj vnaša sindikat v šola, mislim, da ni v redu.
Tudi profesorici na eni izmed ljubljanskih gimnazij Darji Silan se stavka zdi politično nekorektna, kaže pa tudi na to, da v preteklih letih sindikat ni opravil svoje naloge.
Menim tudi, da stavka danes ni primerna, tako glede na termin, kot glede na vsebino. Terminsko bi bila mnogo bolj primerna v času po volitvah. S tem bi bila zame etično korektna. Glede na vsebino pa menim, da je prvenstveno potreben konstruktivni strokovni dialog z ustreznimi sogovorniki.
Šolska ministrica Simona Kustec je že včeraj napovedala, da bodo sindikati še v tem tednu dobili povabilo na pogovore. A SVIS od pogajen vedno rekordno hitro pride do stavke, v komentarju piše portal domovina.je, ki poudarja, da to priča o nesposobnosti SVIS-a. Dodaja, da si zaposleni v vzgoji in izobraževanju zaslužijo več in boljše, v prvi vrsti pa si zaslužijo boljše sindikate.
Na današnji dan pred 90 leti se je rodil Jože Pučnik, ki je odločilno zaznamoval prehod Slovenije v samostojno državo. Bil je osrednja osebnost demokratičnih procesov pri nas. Na to njegovo vlogo bo prihodnje rodove med drugim opominjal Pučnikov doprsni kip, ki sta ga na dopoldanski slovesnosti na Brdu pri Kranju odkrila njegov sin Gorazd in premijer Janez Janša. Ta se je v nagovoru dotaknil tudi aktualnih razmer na vzhodu Evrope. Prispevek Helene Križnik.
Pučnikov doprsni kip, ki je delal metoda Frlica, stoji pred kongresnim centrom na Brdu. Janša je pojasnil, zakaj je bila izbrana prav ta lokacija.
Res je, dr. Jože Pučnik ni bil veliko krat na Brdu. Bil pa je na Brdu takrat, ko je bila sprejeta verjetno ena najusodnejših političnih odločitev.
Po plebiscitu o samostojnosti Slovenije 23. decembra 1990 so se pojavljali številni dvomi o odločitvi za takšno pot. Pučnik je zato na Brdu sklical sestanek Demosove koalicije, ki se je poenotila okoli tega vprašanja.
Tam je vsakega posebej vprašal, ali gremo naprej do konca odločno. In naredili smo dva kroga, ker po prvem krogu ni bilo čist jasno, kako nekateri razmišljajo. Po drugem krogu je bilo to popolnoma jasno.
Je dogajanje opisal Janša, ki je takrat opravljal funkcijo obrambnega ministra. Bil je dolgoletni Pučnikov sodelavec in sopotnik. Njegovo vrnitev v Slovenijo v času našega osamosvajanja je primerjal z današnjim vračanjem Ukrajincev iz tujine pomoč pri obrambi države.
Tudi on je prišel iz udobne tujine v razburkano morje začetka slovenske pomladi. Vračal se je v negotovost, vračal se je v domovino, ki ga je v bistvu izgnala, ki mi je odrekla gostoljubje in ni se je vrnil samo v vlogo nekoga, ki bi pomagal, ampak se je vrnil v vlogo nekoga, ki bo vodil.
Janša je omenil Pučnikove pogum, vero in neobremenjeno z različnimi zamerami, ter njegov znameniti stavek Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, ki je vklesan na spomenik.
Tiste besede, ki jih je dr. Jože Pučnik izrekel v Cankrovem domu, potem, ko smo zvedeli za veličastni rezultat plebiscita, so pravzaprav večne. In še vsej v teh časih, ne, ko je mrsikaj spet na tehnici, jih moramo ponavljati vsak dan.
Ob 90. obletnici Pučnikovega rojstva je v imenu predsednika Republike Boruta Pahorja garda slovenske vojske položila venec na Pučnikov grob Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici.
Stranka za Slovenijo Glas za otroke in družine pripravlja jutri popoldne shod pred ustavnim sodiščem. Slednje bo namreč obravnavalo zahtevo nekaterih LGBT aktivistov, da zakonska zveza ne bi bila več zveza moža in žene, ampak zveza osebe ena in osebe dve, ne glede na spol. Tako bi lahko v takšna razmerja posvojili tudi otroke. Prispevek Marijane Debevec.
Ustavno sodišče bi lahko jutri ukinilo zakonsko zvezo, kot jo poznamo od vedno, namreč kot skupnost moža in žene, v kateri se rojevajo otroci. Če bodo sprejeli možnost, da je zakon zveza osebe ena in osebe dve, potem tudi ni več ovir za posvojitev otrok strani istospolnih ali transseksualnih parov.
O teh vprašanjih smo odločali že na treh družinskih referendumih in vedno prepričljivo zavrnili tovrstne zahteve.
Je za naš radio pojasnil predsednik stranke Za Slovenijo Glas za otroke in družine Aleš Primc. Kljub temu, da je družino podprlo več kot milijon Slovencev, pa so se pritiski za razvrednotenje očetovstva in materinstva ves čas nadaljevali. Državni zbor je celo ustanovil LGBTQ državni urad z imenom Zagovornik načela enakosti.
Prav ta urad, ki na leto prejme 1 471 000 evrov, zahteva od ustavnega sodišča ukinitev zakonske zveze žene in moža ter posvojitev otrok v razmerja dveh žensk, dveh moških, dveh transseksualcev, aseksualcev in kvirseksualcev.
V družinskih zadevah bi moral po Primčevih besedah biti interes otroka na prvem mestu. Največji interes otroka pa je, da ima ljubeča mamo in očeta. V vseh državah, v katerih so uzakonili posvojitve otrok v homoseksualna razmerja, pa so tudi v šolske programe vključili LGBTQ ideologijo, to je teorijo spola, ki vključuje učenje otrok in mladih, kako spremeniti spol in spolno usmerjenost.
Gre za izjemno škodljivo ideologijo, ki na otrocih in mladih pušča izjemno negativne posledice. Se jim mnogi podležejo. Po nekaterih raziskavah celo od 30-40% mladih, kot je pred nekaj meseci poročal Newsweek.
Da bi se temu uprli, pripravljajo jutri ob 16.30 zborovanje pred ustavnim sodiščem v Ljubljani.
Pokažimo, da spoštujemo materinstvo in očetovstvo, ter da pričakujemo, da ga spoštuje tudi ustavno sodišče. Pokažimo, da spoštujemo pravico otroka do mame in očeta, ter da pričakujemo, da to spoštuje tudi ustavno sodišče.
Še poudarja Aleš Primc, ki na shod vabi celotne družine s transparenti in slovenskimi zastavami.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Po dveh letih pandemije COVID-19 še ni konec, je danes posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Znova je opozoril na neenakost pri dostopnosti do cepiva proti COVID-u, zaradi katere bi se lahko pandemija še podaljšala. V Sloveniji so včeraj potrdili 2182 okužb z novim koronavirusom. Trenutno je aktivnih 24.732 primerov okužb. Kako je v bolnišnicah, na navadnih oddelkih je zaradi COVID-19 hospitaliziranih 187 bolnikov, kar je 8 manj kot dan prej. Številka bolnikov na intenzivnih oddelkih je podobna, tam se zdravi 76 COVID-nih bolnikov. 8 jih je včeraj izgubilo boj z boleznijo. 8 županov Šaleške regije in Zasavja ter direktorja razvojnih agencij Savinsko-Šaleške regije ter Zasavja so danes v Velenju podpisali sporazum o ustanovitvi sveta županov premogovnih regij. Kot je ob podpisu dejal velenski župan Peter Drmol, si podpisniki sporazuma želijo čim prejšnjega sprejetja območnih programov za izstop iz premoga, ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev. Po njegovih besedah morajo biti ti programi pripravljeni do konca leta. Lastnik žirovske Alpine bi lahko postala češka družba K&H, s katero naj bi se družba za upravljanje terjatov bank ekskluzivno pogajala, poroča Delo. Po neuradnih informacijah sta zavezujoče ponudbe oddala še proizvajalca športne opreme Elan in Het. Privatizacija Alpine, ki jo je DUTB začela lani poleti, naj bi bila končana do konca aprila. Podrobnejših informacij ne razkrivajo.
Znana sta prva četrt finalista Evropske lige prvakov. Bayern je po neodločenem izidu na prvi tekmi v Salzburgu visoko premagal avstrijskega prvaka 7-1, medtem ko je Liverpool izgubil proti milanskemu Interju z 0-1, a napredoval za voljo zmage na prvi tekmi. tudi rokometaši velenjskega Gorenja so se v Evropski ligi prebili v izločilne boje. Slovenski prvaki so v gosteh premagali švedski Sevehof. Napredovanje med 16 najboljših ekip v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na Stari celini pa so si zagotovili po zmagi francoskega Pavka nad špansko Lariojo. Velenjska ekipa je osvojila četrto mesto v skupini C. Nekdani svetovni kolesarski prvak Danec Mats Pedersen je bil najhitrejši v sprintu tretje etape kolesarske dirke Paris-Nica. Od Slovencev je bil spet najboljši Luka Mezgec, uvrstil se je na 24. mesto. Primož Roglič je bil 36. v skupnem seštevku pa je še naprej tretji. Prireditelji paraolimpijskih iger v Pekingu imajo te dni precejšnje težave z vremenom, a ne z mrazom, ki je bil velika težava pred 3 tedni na olimpijskih igrah, pač pa z otoplitvijo. Zaradi slabih razmer so že spreminjali urnike tekmovanj, tako bo tudi edini slovenski udeleženec Jernej Slivnik zdaj na drugi tekmi nastopil šele v nedeljo. Alpskega smučarja sicer prvi nastop na igrah čaka jutri, ko se bo pomeril v veleslalomu. Nekdani ukrajinski boksarski šampion Vladimir Kličko je mednarodno športno javnost pozval k še ostrejši izolaciji ruskega športa. Meni, da bodo tako ruski športniki začeli spraševati oblast, zakaj nihče noče tekmovati z njimi. Zato so po mnenju Klička pomembne sankcije na vseh ravneh, tudi v športu. Pregled športnih novic sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblačnosti bo le v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 stopinj. Jutri bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še pretežno jasno. V notranjosti Slovenije bo zapihal vzhodni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -7 do -2 ob morju okoli nič. Najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Obeti. V noči na petek se bo od vzhoda prehodno pooblačilo v osrednji in zahodni Sloveniji. V petek čez dan se bo spet zjasnilo, najkasneje na zahodu. Hladneje bo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo jasno, a hladno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno jasno 11, Maribor 9, Murska Sobota oblačno 10, Celje 10, Novo mesto jasno 10 in Koper 9 stopinj. Ostali podatki: Bovec in Idrija 12, Vrhnika, Krško in Rogaška Slatina 11, Postojna, Črnomelj, Kranj in Ravne na Koroškem ter Velenje 10, Gorenja vas 9, Babno Polje 7, Listcam jasno in 4 stopinje, Kredarica pretežno jasno -2.
Na 27. gala koncertu, ki bo 3. aprila ob 15. in 19. bomo nastopili sodelavci Radija Ognjišče z glasbenimi prijatelji. Vstopnice so že v prodaji na Petrolovih bencinskih servisih, na spletu in na blagajni Cankarjevega doma.
Dragi poslušalci, praznujmo skupaj!
Na Štajerski avtocesti je v predoru Jasovnik zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Nastal je zastoj dolg 2 km, zamuda je 10 minut. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa bo naša gostja, vodja svetovalne skupine za COVID-19, infektologinja Mateja Logar. Novi koronavirus v zadnjih 14 dneh ni izginil iz Slovenije. Opozarjam, čeprav v državi postopoma sproščamo omejitve, priporočam, naj še naprej ravnamo samozaščitno. Povedala nam bo tudi, kako lahko na epidemično sliko na Stari celini vplivajo vojne razmere v Ukrajini. Vabljeni k poslušanju drevi ob 18. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.